Her begynder Møde med fortiden af J. Wallace Martin. Den er indlæst af Peter Bølger for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Russ, denne her er til dig. Januar 1968. Du løb på den tilgroede vold til en forlængst nedlagt jernbane med grøfter til hver side. Skinnerne var fjernet, men du fulgte sporet. Det førte dig ud til vejen. Da du nåede den, satte du dig med benene i regnestenen, og du begyndte at græde. En kvinde i bil holdt ind til siden. Hun troede, du var kommet til skade, og spurgte, om hun kunne hjælpe. Hun kørte dig ind til Glasgow, men den foregående aften havde en storm flået godt og grundigt i storbyen, så skorstenene væltede og blev kylet gennem tagene på boligblokkene. Vejene var blevet ufremkommelige, og hun sagde, at hun ikke kunne køre der længere. Så du løb resten af vejen ud og ind mellem mennesker, som stod uden for ruinerne af deres hjem. Du nåede frem til jernbanestationen og stillede dig på en perron, indtil kulden drev dig ind i kafeteriet. Der var mørkt, vinduerne var matte af snavs. Den eneste varmekilde var en varmtvandsbeholder, og en kvinde, som serverede mad, lod dig sidde lige op og ned af den, gav dig cola og en sandwich og spurgte, om du havde mistet din frakke. Du ville fortælle hende, at du havde mistet alt. Men ordene, der skulle beskrive det skete, smeltede væk. Hun lod dig være i fred til sidst, og du sad og pillede skinken med fedtstriberne af brødet, der var for tørt til at spise. Og da London-toget kørte ind, steg du på, velvidende, at hun iagttog dig. Velvidende, at hun ville huske dig, når eftersøgningen af din bror satte i gang. Prolog. Vicekommissær Jarvis dannede sig et skøn over omgivelserne, inden han bankede på døren til det dystre og misligeholdte hus. Han så ingen tegn på, at denne del af Nordlondon 30 år senere ville blive mondant, at hvert af disse huse ville koste omkring 3 mille, eller at en fremtidig premierminister ville bo et bare et par gader væk. Elsa lukkede op med sin 9-årige søn ved siden af sig. Det var en af de få gange i sit liv, hun godvilligt lod politiet komme ind, og det var en behagelig forandring, at hendes mand ikke samtidig forsøgte at flygte ud af bagdøren. Der var noget klassisk 40-agtigt ved hendes ansigt, som fik ind til at tænke på en starlet, der var ældet for tidligt. Hun havde altid fået Jarvis til at tænke på filmstjernen Jane Russell, og når han talte med hende, forsøgte han altid at sikre sig, at tonefaldet ikke røbede hans følelser for hende. Hun viste ham ind i en sparsomt møbleret stue, og hendes dreng dumpede ned på gulvtæppet, rodede i legoklodserne på et kludetæppe og begyndte at lege med den. Han havde fået bygget et lille hus med hvide sider og grønt tag, og da han tog den op, var der noget inden i den, der raslede, og drengen fik det straks til at holde op ved at holde kassen helt stille. Jarvis havde set stuen ved mange lejligheder i årenes løb, senest for nogle uger siden, da han og et hold betjente havde banket på udkig efter drengens far, George McLaughlin. Det var en måned før jul, og Elsa havde sat girlander fast til tapetet med nåle. Nu var det i begyndelsen af januar, men girlanderne hang der stadig, de klæbrige led var dækket af et fint lag støv, og de oprindelige grælle farver blegnede noget. Synet af den enkle hjemmelavede julepynt fik Jarvis til at huske, hvordan Elsa havde hjulpet sin søn med at lave det, havde limet ringene sammen eller holdt kæden, mens han hæftede dem sammen. Det havde nok udgjort kernen i deres julefest, og han mærkede et stik af medfølelse. Som regel havde han ingen medlidenhed med kriminelles hustruer, i hvert fald ikke dem, som kom med søforklaringer på deres sølle situation, men Elsa var ikke kommet med undskyldninger. Jeg ligger, som jeg har ret, Mr. Jarvis. Han anerkendte hendes umiddelbare accept af eget ansvar, men kunne ikke lade være med at undre sig over, hvorfor hun følte som sin pligt at ligge i den seng resten af livet. Han havde engang sagt til hende, du behøver ikke at blive hængende, altså. Ingen ville bebrejde dig noget, hvis du gav slip på George og fik dig et nyt liv. Og så havde han spurgt, hvordan en pige med hendes pæne arbejderbaggrund overhovedet havde lært George at kende. En mand, som, da hun mødte ham, allerede havde afsonet en dom for væbnet røveri. En mand, som var opvokset i Glasgow-kvarteret Gorbals, og hvis baggrund var så helt anderledes end hendes. Jarvis kunne ikke forestille sig, hvordan de overhovedet var mødtes. Der var ingen, der tvang mig, sagde Elsa. Jeg ville have ham. Jeg troede, jeg kunne lave om på ham, ikke? Hun havde smilet af sin egen naivitet. Hvor mange kvinder har du ikke hørt sige det? masser, tænkte Jarvis, som nu fjernede blikket fra girlanden og i stedet jagtog Elsas ansigt, der, opdagede han, også så ud til at være drænet for kulør og havde fået en forvasket, slidt grå farve. Han havde mange gange haft lyst til at sige noget til hendes mand, men bevidstheden om, at George på en eller anden måde ville lade det gå ud over Elsa, havde fået ham til at lade være. Desuden ville det være spildt ulejlighed. Når man manglede enhver form for ansvarsfølelse for sin familie, ændrede man sjældent opførsel, bare fordi man fik et par sandheder at vide. Du ringede til stationen, sagde han, og bad mig at kigge forbi. Og Elsa, som hentydede til den ældste af sine to sønner, sagde, Tam er taget et eller andet sted hen. Han er ikke kommet tilbage. Taget hvorhen? Glasgow. Hvornår? For 2 uger siden. 2 uger, tænkte Jarvis, og Elsa tilføjede, han tog med toget dagen før stormen. Jarvis var helt på det rene med, at Glasgow lige var blevet ramt af en af de værste storme i mands mene, og hans bekymring voksede. Den havde kostet menneskeliv i byens fattige kvarterer, hvor tage, der var rådnet af æle, var bræsset sammen om ørerne på lejerne. Hvad skulle han der? Han ville finde sin far. Held og lykke, tænkte Jarvis, som havde forsøgt at finde George i de sidste 6 uger. Af en bestemt grund? Vi havde ingen penge, sagde Elsa helt enkelt, og hun behøvede ikke at uddybe. Jarvis havde ikke svært ved at forestille sig situationen. Julen var kommet og gået, og med George på flugt fra politiet, var det forståeligt, at enten Elsa eller Tam havde forsøgt at lokalisere ham, for det tilfælde, at de kunne hive lidt penge ud af ham.